Yan havarlardan belläp geçişimi diýeli Ýewropa bileleşiginiň liderleri Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan bäri iň uly bosgunlar krizisini maslahat etmek üçin 7-nji martda Brüsselde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikler barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelik diňläliň.
7-nji martda Ýewropa bileleşiginiň liderleri bilen Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu Brüsselde bir samitde duşuşýarlar. Duşuşdan maksat Ýewropanyň 2-nji jahan urşundan berde ýüzbeýiz bolup duran iň ýaramaz bosgun krizisine çözgü tapmak. Ýewropa bileleşiginiň 28 döwletiniň Türkiýeden Ýewropa gelýän migrantlaryň akymyny artyrmagy, başpana alyp bilmejekleri ýerine almagyny sorarlaryna garaşylýar. Häzir Ýewropa bileleşigine prezidenti etýän Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte Ýewropa bileleşiginiň ýolbaşçylary bilen Ankara arasynda alaşygy gelinmegine özüniň az kim umytly garaýandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri hem Ýewropanyň özüniň açyk serhet sistemasi barada tädeden oýlanmagynyň zerurdygyny belläp, ol uly migrasiýa krizisi bilen işlerişmek üçin döredilenok diýdi. Ötün ýyl 1 milliondan agdyk migrant Ýewropa bileleşigine bi-kanun girdiler. Bularyň aglaby köplügi Ýewropanyň demirgazykdaky bayrak ýurtlaryna aşmak umydy bilen Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa gelen Siriýalylar, Awganlar we Iraklylar. Noýabr aýyna Ýewropa bileleşigi bilen Türk hökümeti Ankaranyň migrantlar akymyny kesmegi we muňa hem pul tölenmegi hakda alalaşdylar. Bileleşik bu alalaşygy iş ýüzüne geçirmekde Türkiýanyň ilerleme edendigini aýtsa da, ýene de aşa köp migrant Türkiýeden Gresiýa tarap ýola düşýär diýip nägile bolýar. Türkiýeden Gresiýa günne 2000-den agdyk migrant gelýär. Ýewropa bileleşigine agdadal Makedoniýa bilen günnogor Balkan ýolunyň ugruna ýerleşýän bileleşige agda döwletler serhetlerini tutuşlygyny diýen ýaly ýapdylar. Netijede 30 mingden köp migrant Gresiýada gymyldygaly. Samitiň beýannamasynyň habar gullugy Associated Press-e görkezilen taslamasına Balkan yolu bilen gelýän kadasız migrantlar akımı kesilip gelýär. Bu yol inni yapıldı diýilýär. Taslamada ýene de bu kyn günde Ýewropa bileleşigi Gresiýany ýeke goýmaz. Bu ýagdaýa hötde gelmegi üçin elinden gelenini eder. Şeýle hem bu Ýewropa bileleşiginiň çaltem netijeli harakete geçmegini talep edýän umumy jogapkärçilik diýen sözler bar. Samitiň öň ýanynda NATO özüniň adam gaçakçylygyna garşy Egey deňizindäki misiýasyny grek we türk deňiz geňeşliklerine ýaýbanlandyrandygyny we Ýewropa bileleşiginiň serhet gullugy Frontex bilen hyzmatdaşlygy çoňaldandygyny bildirdi. Biz maglumat toplap, barlyk işlerini geçirip toplanan maglumatlary şol bir wagtda Türkiýanyň deňiz gorawçylary, Gresiýanyň deňiz gorawçylary we Frontex bilen paýlaşaryz. Şeýdip olara migrant we bosgun krizisini çözmegine kömek ederiz diýip NATO-nyň baş sekretari Jens Stoltenberg aýtdy. 2016-njy ýylyň başyndan bäri deňize yaramsyz kaýyklar bilen Türkiýeden Gresiýa geçmäge synanyp 400-den köp migrant öldi ýa-da deňize ýetirim boldy. 6-njy martda türk kenarına bir kaýyk agyp 25 adam helaklandy.
Habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy wansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet güýçleriniň berýän maglumatyna görä 7-nji martda Täjikistan bilen Owansanyň serhet araçaýyndaky bir näçe adada ýaraly terroristik toparlara garşy harby operasiýalar dowam edýär. Täjikistanyň Milli howpsuzlyk komitetiniň serhet güýçleriniň metbuat gullugynyň başlygy Muhammed Uluhhojaýew 7-nji martda Adatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda 5-nji marttan bäri Täjikistanyň serhet araçäklerini bozýan ýaraglı toparlary ýok etmek urunda operasiýalaryň dowam edýändigini aýtdy. Owansanyň demiradygyna Täjikistanyň güýçleri ýaraglı toparlara garşy harby operasiýalary dowam etdirýän mahaly Gunwatar Owansanyň Batxid vilayatynda Owan güýçleri söwüşçilere garşy harby operasiýalary geçirýärler. Owansanyň Batxid vilayatynyň 4 etrawy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Ýerli Owan resmileri Türkmen Owan serhedini çağında söwüşçilerin hereket edýändigini tap gelýärler. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen etrafında dowam edýän harby operasiýalar barada Kawla habarçymyz Şamirdanguly Muradynyň taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Gün matar Afganistan'ın Badagis vilayetinin Abkemeri adlı etrafında Afgan güçleri cençilere karşı harbi operasiya geçiriyor. Badagis vilayetinin üç etrafı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhetinin çağında cençilerin hareket ediyandığını yerli resmiler aydıyor. Onların arasında dışarı yurtlu militanların bağırdığını malum ediyor. Afgan armiyasının Gün matar Afganistan'da yerleşen 207 zafer adlı harbi diviziyasının savaş hareketleri boyunca komandiri General Şirhende Derbendi'nin aytmanı göre 20 kilometre genişliğindeki sept cengçilerden arasalınıptır. Çaknaşıkta 50 kolay cengçi helak bulupdır. Piste daraklarına cengçiler iyiyeçilik ediyer. Piste önümünün cengçiler kazancı ediyer. Yönü cengçiler yok ediliyança harbi operasiya devam eder. Bala Murgap ve Mukur adlı etrafında da cengçilere karşı harbi operasiya geçirmek gözünde tutuluyor. Düşmana karşı ağır yaralarım ulanıyor. Cengçileri yok etmek boyunca bilimiz bağlı deyip General Derbendi aytti. Badagis vilayetinin payitahtı Kalaynau şehrine çelli Türkmenistan'ın elektrik geçiricisini kurmak planlaştırılıyordu. Afganistan'ın su ve energetika boyunca ministeri Badagis vilayetine eden safarında Türkmenistan'ın elektrik linesinin tezlikte çekilecektiğine söz veripti. Emma talep militanları Türkmenistan'ın Badagis vilayetinin merkezi Kalaynau şehrine elektrik ivermek baradaki proyektin işine ruhsat vermendir. Badagis'in Abkemeri adlı etrafına Pakistan'ın dışarı yurtlu cengçilerin gelip yerleşendiğini yerli genişin başlığı deputat Bahauddin Kadisi aytti. Uruşlara dışarı yurtlu militanların yol başlığı diyenini deputat malum etti.
Tedadi harici az Pakistan'a muda budan.
Badagis vilayetinin hakiminin vazifesini yerine yetirici Payz Muhammed Murdazada'nın aydışıça Bendikazak adlı hesabından cengçiler ize serpiktirilipdir. Bendikazak stratejik regiondur. Abkemeri etrafının cengçilerden izine kaydıp alınan hesabitlerinde Afgan güçleri yerleştirilir. Ve harbi postlar kurulur. Halkın hopsuzluğunu üpçün etmek hükümetin borcudur. Onun için Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasiya geçiriyor deyip Mirzazade belledi.
Ben de Kazak yani hepsi stratejik ve muhimi bud ki tahrip meşhur bu Rusya emniyeti mahfuz nigam edelim ve durusti dar fanoya amni konu zindik.
Demirgazık Günmatar Afganistan'ın Türkmenistan ile serhetleşen regionlarında yağday dartkılığında kalıyor. Harat vilayetinin hem Türkmenistan ile serhetleşen etraflarında cengçiler hareket ediyor. Yaz aylarında cengçilerin hasem güçlenmenin ahmallığı barada yerli resmiler havatirlenme bildiriyor. Şaymerdan Oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyos için.
Hormatlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu elektron postlar kalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize çeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Türkmen televizyonasının mağlumatına göre Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov anına onu geçiren hükümet maslahatında yurdun yukarı gözükçülük edarasının ve prokuratura edaralarının geçiren barlarlarında Türkmenistan'ın nevitgaz toplumunun kârhanalarında düyüple arttırıp yazmaların yüze çıkarlandığını haber verdi. Bu varadaki cekmecek mağlumatları haberçimiz Ruşen Çarif'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov odalqı orunmasarı Hoca Muhammedov'un qulluq yağdayından xiyanatçılıqlı peydalanıp para alandığını ve sonra edilenden son dürlü adamlardan alan $1.5 milyon meçverindeki parasını izine tavşırandığını aydıyar.
Geçtirilen son ki bağlılar bu yaramadı işlere Hoca Muhammedov'un gönlün gönü katnaşanlığını korkuyordu. Onu qulluq yağdayından xiyanatçılıqlı peydalanıp para almak yani yaramadı işlere baş koşuplar.
Şol bir wagtda ýurdun netgaz pudugunda üstatçylandy gaýdylýan korrupsiýa barada dolly maglumat berilmeýär. Türkmen telewizionyasynyň maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow anny öne geçiren hökümet maslahatynda ýurdun ýokary gözetçilik edarasynyň we prokuratura edaralarynyň geçiren barlaglarynda Türkmenistanyň netgaz toplumynyň kärhanalarynda düýpli artdyryp ýazmalaryň ýüze çykarylandygyny habar berdi. Şeýle de prezidentin tasdiklamagyna görä bu pudagyň işine öz borçlaryny gowunajak ýerine ýetirmeýän firmalar hem çekilip döwlete düýpli ziýan ýetirilipdir. Geçirilen soňky barlaglar bu ýaramaz işlere Hoca Muhammedowyň hem gönüden gönü gatnaşandygyny görkezdi. Ol gulluk ýagdaýynyň hyýanatçylykly peýdalanyp, para almak ýaly ýaramaz işlere hem baş goşupdyr diýip prezident Berdimuhammedow 4-nji martda ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip aýtdy. Havarda aydılmağına göre yurdun baş prokurori Halliyev mecliste yurdun netgaz toplumunda geçirilen barlaglar oglaryň netijeleri barada hasabat beripdir. Bellenilşi ýaly ýurdumyzyň netgaz toplumunda ýolbaşçylaryň bir näçesi eýeleýän wezipesinden peýdalanyp düzgün bozmalara ýol beripdir. Diýip telewizionyň habarynda bu hasabatyň jikmejikleri ýagny aýdylýan korrupsiýanyň meşhurlary we ýaýrawy barada maglumat bermekden saklanylýar. Şol bir wagtda da prezidentin hally we ýüzlenip bu derine dowam etdirmek we onuň netijeleri boýunça ähli günäkär adamlara eýleýän wezipesine garamazdan kanun esasında çäre görmegi tapşyrandygy habar berilýär. Mälim bolşy ýaly geçen ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň 10 aýynyň jemlerine başlanyp geçirilen mejlisinde Baýmurat Hoja Muhammedow saglyk ýagdaýy sebäpli diýilip wezipesinden boşadylypdy. Şol wagtda daha ýurdun netgaz pudagynda gözetçilik eden wice-premiýeri prezidentiň ak ýürekden çeken zähmeti netgaz pudagynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak ugrunda eden uly iş üçin minnetdarlyk bildirendigini habar beripdi. Prezident Berdimuhammedow mejliste eden çykyşynda soňky ýyllaryň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň oňat kanunçylyk binýadynyň döredilendigini, munyň ýaramaz hadisalara garşy netijeli göreş alyp barmagy mümkinçilik berýändigini aýtdy. Şoňa görä de paraxorluk we korrupsiýa ýaly ýaramaz hadisalaryň garşysyna berip göreşjekdigimizi we onuň öňüni aljakdygymyzy hem ähli ýolbaşçylara ýene döwregedek berip duýdurýaryn diýip prezident nygtady. Döwlet başbutanynyň sözlerine görä gelýän aýlarda welaýatlaryň häkimleriniň we owa hojalyk toplumlarynyň aýry-aýry ýolbaşçylarynyň ýurtda adyk bolçulygyny üçin etmek barada edilen işler dogrusundaky hasabatlary dinlenilýär. Mundan başga türkmen lideri Ministrler kabinetiniň mejlisinde statistika edaralarynda arttyryp ýazmalara ýol berendigini, döwlet hasabatynda nädogry hasabatlaryň berilýändigini boýun aldy. Türkmenistan halkara aýdyňlyk guramasynyň soňky hasabatynda korrupsiýa indeksi boýunça 154-nji orny alyp, iň korrupsiýa çümen ýurtlaryň arasynda agdaldy.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň maglumatyny dinlediňiz. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti Berdimuhammedow paraxorlygyň üstüniň açylanygy barada ençemeýlik çykyş etdi. Eýse paraxorlygyň artanlygy adaty durmuşda gözeýilýärmi? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp aşgabatly ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmadol söhbetdeşýärdik. Häzir şol söhbetdeşligimizi geçýäris. Soňky aýlarda Türkmen prezidenti bir näçe ýokary derejeli resmini paraxorlukda aýplap wezipesinden boşatdy. Amanmurada prezident paraxorlygyň üstüniň açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem bir näçe ýerdek çykyş etdi. Paraxorlygyň artandygy adaty durmuşda gözeýilýärmi?
Paraxorlyk berim peşkeş bir Türkmenistanda soňky ýyllarda adaty ýagdaýa urulýar. Şonun üçin para alýanym bar, para berýänim bar göni göz görtüli artanlygyny duýduryan alamatlar bolýan durmuşda ýok. Öňki ýaly paraxorlyk dowam edýär öz ýolusy bilen täkbä.
Amanmurada paraxorlyk esasan haýsy pudaklarda gözeýilýär ýa-da haýsy pudaklarda gözeýilýändi aýdylýar.
Paraxorlyk plan pudakda köp berýärler, plan pudakda azalýarlar diýip gurrun ederýärler. Paraxorlyk öňde daýdyşmýar bilmi, adaty we döwürli ýöne esasy gözeýilýän ýerler bire bilim sistemasyna paraxorlyk ul asasan laýsada ýürüýte orta ýokary huzaýlaryna okul girmekse para peşkesin barha artyanlı hakkında ila tarafında kurrun mevzuya. Kağıdı verse o liyada değil kıvır işe girme uçuyunum hukman para peşkes talep edilyenliği soru derlanımını adamlar gururum veriyorlar. Para olmasa hiçbir işe yerleşip olmayanlığına aydık değilin yerler. Galiba da ilk saatlerde de para peşkeş gözüyle mesela zayının önüne Hasan'ın molta durva bir kanun yeri eylep zayına yavşarıp zay salan molta yine şu yerdeydi etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş verildiği hatta ağabey hastalığım oldu. Zahinde oturduğun soğuzucu enzimleri, kandenseneri ayırmadılığı için para peşkeş verip diyen adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dört gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun iş yerleri ile bağlantılı olup geçiyor. Sürücüler köp karattı. Bu nasip olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun iş yerlerinin ödünün para talep ediyenlerini olurum. Başımı oturma için dava zencel etmem sorulayan paranı veriyenliklerine diyerek. Karaz anlayan yeri yok diye niyabi. Tekra.
Amandra'da umuman para günü sorulayan mı? Yani para belirlendi, alınandı. Şu umuman şu proses ne hil oluyor, ne hil olup geçiyor?
Para bir grup günü para veriyenlerine sorulun okuyunu para alıyanların ilkinde arasıları var. Mesela Olya'da Beylikür Edara işe yerleşecek bir burun etse onu men solidaran yol başını ya da şu cevapkar işlerini tanıyan sıkkızısından kaçmasan işe yerleştireyim deyip arasılar dellarlar var. Yine bunlar şol emellerlere de para veriyorlar. Hem öz bekvitlerine undan okulur olur. Emelleri verilmeli para peşkeşin üstüne öz bekvitlerini, özünün maliyeti olmasına koşuvay diyala. Yönüne köşe yol hareketini duygununu bozulma olsa onunla edilgün sorulma diyenler var getiriliyor mesela. Hem köşe yol hareketinin oluyordu böyle düzgününü bozdum. Sol çünkü planca manat muhtarındaki cerimeni çözecek mi ya alaşal mı deyip bunlar onu köşe yol hareketinin kulluğunu ben ehli işgara edip bizzet sayıyonu. Zuda köptarlığı sürücülerden onu açıktan sonra yerler. Ya olmasa sağlar bağına sağlar yerleştirmeyelim son yerde. Hatta okul yılının başlanmağına bir kuzey ağlarını eğen, gururlu hasar edilen mekteplere sağlar yerleştirmeyelim suyla belli bir derecede soruluyor. Mışın para yönü bulan ehlifi arasıların dellarlar mutluyla amel ediliyor. Tekrar.
Amanra'da yaşayıcılar para peşkeş sorulayan o sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz meselesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adıma men zıda ağır uçuyan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verediye sol çünün menden para talep ettiler sol çün iş alan okulur deyip arz ettiren adın mene kurum ok.
Yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren suhutteşlüğümüz dinledin adı. Şunlar Türkmenistan'da 8 Mart Halkara Denanlar Günü münasebetli Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un adından denanlara 40 manat möçerine pul sovodu koşurlar. Türkmen televizyonunda görkezilen video şekillerde çağalar bağınakı gıyız çağaların mektep okuçlarının yokarı kucayının taliplerinin denanların ve garı enelerin 11 Amerikan dolar möçerindeki pulu manglayına silip alyandığı görkezilir. Bizim bu şekiller esasında tayarlan videomuz okuyucularımızın arasında ulu kızıklanma dörüdüp onu ençeme tesir gelip koştu. Şol tesirler esasında kardeşim Merdan'ın tayyarlan mağlumatını havarçımız Devlet Bayhan'ın dinleyelim.
Beyli maskaracılık hiçbir yerde de yoktur. Adamlar 11 dolar deyip novatı duruyorlar. Az pulu bilen ilatın gözüne kum atıyorlar. 11 dolar bilen bazara hem girip olmaya deyip Johnny Johnny lakamlı okuyucumuz manglaya sayılınan 40 manat adlı video bilen bağlayadan tesir naydiya. Okuyucularımızın gurrunu ediyen 11 doları yani 40 manadı bu prezidentin adından halkara zinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. Garri, yaş ayarların novatıdır. Birleyen 40 manadı manglaylarına sayılayan videosu okuyucularımızın arasında dürlü fikirleri, sol tanrı cedelleri ve dürlü arayışları dörüttü. Tesfir yazıyanların bir bölüğü verilen bu kırkmana da şükür edilmeliğini, dünyanın hiçbir yerine ayarların beyle aladasının edilmeyenliğini öne sürdüler. Öz fikrini kalıranların yeni bir bölüğü, videodaki görünüşleri, maskaracılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hasretlenir yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, sonu 40 manadı, prezident gönlünden çıkarıp veriptir. Ayalı yılların adını tutup bayramını kutlap, pulu alanlar beğenip durulur, önkürü usların zamanlısında kıyalı, himmet adı devletten karışman, diyen maslahat bilen tesvirini cemleyer. Yukarıki alımaz mazmunu yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıya. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyemi. Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul, prezidentin neyme dakılı var berdi. Prezident öz kizinden çıkaranok o pulu. Göz görtülü adam alacak bolyalar. Son yarı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemel zat soğut verilenlerin şoltanına çağalar bağlarına akı kıyıcağırlardan aşılap te kartaşan ayarlara çenli himmesinin bu 40 manadı kut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu, bu ne ahval, ilki durmuş adamlarına dönlük, bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et, innem 11 dolara takdim et deyip 7 tankıydı tesvir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıplak, her öyde neyse ayar olsa himmesine veriliyor. Her öyde de en azından 5-6 ayar kız var, kanağıta bereket deyiptirler diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyor. Emma Gep'in gerdişine oraya atlasak bu 40 manat ekli Türkmenistanlı ayarlara verilmeyen, eysedine işleyen ve okuyan zinanlara, pense ve devlet kömüğünü alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kıyıcağızlara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, beylikli ayarlar Türkmenistan'ın rayiyeti değil mi? Ya da ne için denilip yok deniyalı ne ile sorular dörüdüyor. Salamat Şamanova şeyle soruyu kaldıran okuyucularımızdan birine. Onların işlemeyen ayarların devlete peydası bulmadığı için hak hukuklarım yok. Şu sebepten Türkiye'de yaşayas deyip kinayalı cevap yadıyar. Şükrat Kudayverdiyev diyen illeşimiz olsa işleyenlere değerle işlemeyenlere verse kov olurdu deyip öz arzunu bildiriptir. Okuyucularımızın ünsünü çeken yeni bir yağdayı bu soğut deyilip verilen pulun meşhur bilinmalı. Başta belleşimiz yağlı okuyucularımızın kâveri bunu ayarlıyları görgözleyen ulu horma tökümünle hasiyetlenirse beylik taraftan kâver okuyucularımız bu pulun yüze sıyılardan has az pulluğunu aydıyalar. Mesela Aybölük Atabayva adlı illeşimiz beh bu pulun kendini ne edip soğup yetişip bolorka deyip değişli forumda soğut verilen pulun meşhuru bilen bağlı yansılı tesir kaldırttır. Sözümünün ahirini yokorku tesirlerin ehlisinin okuyucuların öz şahsi fikir karayışları dığını ve onların Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayanlığını atla diyarız.
Havarçımız Devlet Bayhan dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimize efireden mağlumatlarımız var idi. Öz pikir arayışlarınızı, birliklerinizi bizim metbuot email belgisi gmail.com email adresimde uğradıp bilersiniz. Şunun bilen havarlar günlü gepleşimimiz hem geçirip utoriyat programını Pragdaq stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatli hareketmeden son gepleşimimizi yazıda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.